taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Mina olen Allan Kroll ja räägin täna piiblist. Raamat, mida me loeme, mida me nimetame raamatute raamatuks, on see, millele me täna keskendume. Ja tänases saates jätkan ma teemat, millega ma tegin algust eelmises saates, nimelt piibli inspiratsioon. Mis asi see on? Kui me kristlastena väidame, et piibel on jumalikult inspireeritud, siis me peame silmas seda, et see on Jumala vaimu poolt antud meile, mitte lihtsalt autorite poolt välja mõeldud või targaks jutuks kirja pandud. Eelmises saates ma rääkisin mõnevõrra sellest, mida me selle inspiratsiooni ajal silmas peame. Rääkisin sellest, et inspiratsioon ei tähenda seda, et Jumal on inspireerinud ainult teatud ideesid ja inimesed on oma sõnadega kirja pannud, vaid et piibel tõepoolest on inspireeritud ka sõnade poolest, et Jumal on annud need sõnad. Samuti rääkisin sellest, et autorid olid inspireeritud Jumalast teatud ajal kirjutama teatud tekste. Mitte ei olnud nad kogu aeg nii pühad mehed, nagu meie vana eestikeelne piibel ütleb, et kõik, mis nad arvasid, mõtlesid või tegid, üks kõik, millisel vabalt valitud aja hetkel oli isenesest Jumalast inspireeritud. Nüüd selles teises saates, sama pealkirja ja sama teema teises saates, tahaksin ma rääkida sellest, et kogu pühakiri on võrdselt inspireeritud. Teise Timotese 3:14-17, mida ma eelmises saates alguseks lugesin, ütleb, et kõik kiri on Jumala vaimust inspireeritud. Luuka 16:16 Jeesus ütleb, et seadus ja prohvetid ulatuvad kuni Riste ja Johanneseni, ehk siis kogu Jumala ilmutus. Kõik see on Jumala poolt inspireeritud. Ei ole nii, et üks raamat on ja teine ei ole. Ma olen kuulnud siin päris tihti selliseid kriitikanooli, näinud näiteks kas või selliste tekstide puhul, mida on kirjutanud Saalomon. Mingis olukorras ma tsiteerisin Saalomoni ühte teksti õpetussõnadest ja siis inimene, kellega ma sellest rääkisin, ütles mulle vastu, et jah, aga selle on kirjutanud Saalomon umbes sellises ja sellises olekus, nagu ta siis oli. Küsisin vastu, et mis me siis teeme, kas viskame õpetussõnad raamatu piiblist välja või kuna meie arvates Saalomon mingil ajal, noh tõepoolest piibel ütleb, et ta haarem mõningad ebajumala kumardajatest naised pöörusid ta südame Jumala juurest ära, aga kas see tähendab siis, et see tekst, mida ta siis kirjutas, mis piiblisse läks, et see tekst on nüüd lihtsalt mingisugune tarbetu ja me võime selle välja visata. Me kristlastena usume siiski seda, et kõik kiri on Jumala vaimust inspireeritud. Siin me nüüd ei saa üle ega ümber, me peame puudutama ka mõningaid selliseid alternatiivseid seisukohti piibli ja piibli usaldusväärsuse ja inspiratsiooni osas. Esimene on selline lai kategooria, on need, keda nimetatakse liberaalideks siis. Liberaalide väide laias laastus kõlab umbes nii, et piibel pole Jumala sõna, vaid ainult sisaldab Jumala sõna. Sisaldab kohati siin seal. See on siis, nagu on nimetatud seda ka piibli, piiratud inspiratsiooni õpetus. Piiratud inspiratsioon ehk teatud kohad on inspireeritud ja teatud kohad kohe kindlasti ei ole. Ja ütleme, klassikaline liberaal ütleks umbes nii, et piibel on eksimatu kõiges, mida ta õpetab usu ja moraali, aga mitte loodusteaduse või ajaloo suhtes. Ja nad ütlevad siis, et nendes küsimustes peegeldavad autorite kirjutised tolleaegseid uskumusi ja veendumusi. Ühesõnaga, et kui näiteks mingisugune tekst evangeeliumides räägib midagi moraalist või usust, siis laias laastus seda võib aktsepteerida, see võib olla õige. Aga kui see räägib näiteks midagi loodusteadustest või ajaloost, siis selles osas võime öelda, et ei, seal võib vabalt olla eksimusi sees, autorid lihtsalt ise arvasid seda. No näiteks Pauluse õpetus peegeldavad tolleaegsete rabide õpetusi, et kui Paulus midagi millegi kohta väidab, siis see on lihtsalt tema arvamus. See ei ole normatiivne, see ei ole kõigile täitmiseks. Isegi Jeesuse kohta on mõned liberaalid söandanud öelda nii, et Jeesus oli kõigest üks apokalüptiline juudi prohvet, kes uskus, et Jumala riik tuleb tema ja ta õpilaste elu ajal, aga eksis. Jeesus arvas, et asjad lähevad nii, et tuleb maailma lõpp ja ei tulnud, tähendab Jeesus eksis. Et tal võis teatud asjades olla õigus, aga nendes asjades ta eksis kohe kindlasti. Ja on siis mõned sellised lemmikkohad, mida liberaalid siteerivad, et teha vahet siis kohtadel, mis on inspireeritud ja mis ei ole. No üks neist on näiteks Apostel Pauluse esimene kiri korintlastele ja 7. peatükk ja salm 12, kus ta ütleb nii, aga muile ütlen mina mitte issand, kui vennal on uskmatu naine ja naine heal meelel tahab temaga elada, siis ta ärgu hüljaku teda. Paulus siin rõhutab, et seda ütlen mina mitte issand. Ja siis sellest loetakse välja, et no näed, Paulus arvab seda, mitte ta ütle, et tal on sõna Jumalalt selle kohta. See on esiteks selle kirjakoha moonutamine. Mida Paulus siin silmas peab, ei ole mitte see, et pange nüüd kõik hoolega tähele, et selles, mida ma nüüd kirjutan, ei ole ma jumalikult inspireeritud. Ja see ei ole autoriteetne, no ilmselgelt Paulus arvas, et tema kirjutatu on täitmiseks. Mitte lihtsalt arutamiseks või soovikorral hülgamiseks, vaid et see on täitmiseks. Mida Paulus siin silmas peab, kui ta ütleb, et seda ütlen mina, mitte issand, on see, et need on teemad, millest Jeesus oma maapealse elu ajal ei rääkinud. Abielu lahutusest ta rääkis, selle kohta konkreetselt küsiti ja Jeesus vastas. Aga sellest ta ütleb, et kuna Jeesus maa peal ei õpetanud midagi, siis see on see, mida mina praegu nüüd kirjutan. Ja ilmselgelt ta kirjutab seda täpselt samamoodi Jumala vaimu inspiratsiooniga, nagu kogu oma ülejäänud teksti ja kõik muud kirjutised. Paar näidet veel. Sama kiri, esimese korintuse kiri, peatükk 7 ja salm 25. Ent neitsite kohta ei ole mul issandalt käsku, aga ma annan nõu otse kui see, kes issandalt on saanud armu olla usaldusväärne. Jälle jätab mulje, nagu Paulus ütleks, et teate, Jumal pole sellest mitte midagi mulle ilmutanud, aga ma arvan, et hea oleks teha nii. Täpselt sama asi, mida ma ütlesin esimese kirjakoha kohta, ütlen ka selle kohta, et Jeesus oma maapealse teenistuse ajal sellest mitte midagi mitte kusagil ei õpetanud. Aga ta ütleb, et ma soovitan seda, kui keegi, kes on Jumalalt saanud armu olla usaldusväärne, ehk siis ma arvan ja olen kindel veendunud selles, et see tekst, see mõte, see käsk on täitmiseks. Et see ei ole arutamiseks, see on inspireeritud, see on Jumala poolt antud, sellepärast ütleb, et mul on arm antud Jumalalt olla usaldusväärne, ehk siis see, mida ma praegu kirjutan, on normaalne ja normatiivne. Seda ei saa vastandada mingil inspiratsiooniõpetuse, et näeb Paulus siin ütleb, et mingit sõna pole, aga ma arvan, et võiks olla nii. Ja noh, kolmas viimane sellest samast ooperist on esimese korintuse 7 ja sain 40. Paulus ütleb see nii, aga ta on õndsam, kui ta jääb nagu ta on, jällegi jutt on abielust ja vallalisusest, ja ütleb siis edasi, see on minu arvamine, ent ma mõtlen, et minulgi on Jumala vaim. Jälle täpselt sama mõte, ütleb, et see on üks nendest teemadest, mille kohta Jeesus konkreetselt ja ühemõtteliselt ei ole mingit käske keelda või korraldusi annud, aga ta ütleb, et mul on ka Jumala vaim viitab tegelikult üsna ühemõtteliselt sellele, et Jumala vaim on inspireerinud neid asju teda kirja panema. Nii et jutt on sellest, et nendest teemadest Jeesus evangeeliumis midagi ei rääkinud, mitte sellest, et need sõnad polnud Jumala poolt inspireeritud. Siin on üks põhimõtteline probleem, mis nende samade liberaalidega meil tekib, et kui piibel eksib empiiriliselt kontrollitavates küsimustes, nagu näiteks ajalugu ja teadus, siis võib ta vabalt eksida ka teoloogilistes ja igavikulistes küsimustes. Kui me ütleme, et autor selles või teises küsimuses eksis näiteks ajalooliselt siin mingisuguste daatumitega pani puusse või mingisugustes teaduslikes küsimustes, loodusteaduse küsimustes eksib, siis kus kohast me saame välja lugeda selle mõtte, et aga moraali ja usu küsimustes on kõik korrektne. See on põhimõtteliselt nagu dominoefekt, et kui langeb üks, siis langevad selle tõttu ka kõik järgnevad. Ja see tekitab sellise olukorra, kus selline liberaalne seisukoht, noh vähe sellest, et see on ebapiibellik, ratsionalistlik, see on inimkeskne, see tekitab sellise olukorra, kus paavst on sisuliselt teoloog või teoloog on sisuliselt paavst. Teoloog või siis mis iganes teksti lugeja ise otsustab, mis on Jumala sõna ja mis ei ole. Et kui ma leian näiteks mingisuguse kirjakoha, mis minu veendumustega kokku ei klapi, siis ma võin vabalt öelda, ah, seda arvas ainult Paulus. See ei ole minu jaoks normatiivne, eks? Sisuliselt me võime öelda, et kui piibel ei saa enam kehtestada meie jaoks norme ja reegleid, siis iga teoloog või iga piibli lugeja hakkab ise paavstiks, kes ütleb, et see on normaalne ja normatiivne ja see mingisugune muu seisukoht ei ole. Nii et selle tõttu selle liberaalse seisukoha pean ma hülgama kohe täiesti kindlalt. Järgmine selline lähenemine piibli inspiratsioonile on selline, grupp ei ole päris õige sõna, aga ütleme selline kristlik või kiriklik moevool nagu neo-ortodoksid. Neo-ortodoksid, neid ei pea kuidagi pidi ajama segamini ortodokse kirikuga või õigeusu kirikuga. Neo-ortodoksid, siis keda näiteks võib nimetada siin Karl Barth või Emil Brunner või sellised nimed, kes ütlevad nii. Laias laastus, et piibel saab Jumala sõnaks, kui Jumal otsustab seda ebatäiuslikku kanalit kasutada inimese kõnetamiseks. Ühesõnaga, piibel ise enesest ei ole Jumala sõna. Ei raamatuna, ei need tekstid seal, ei ole otsaselt Jumala sõna, aga et Jumal võib võtta mingil hetkel mingi lõigu sealt või mingisuguse teksti sealt, teha selle minu jaoks elavaks ja selles mõttes see tekst sai Jumala sõnaks. Ehk siis piibel nende arvates on nii-öelda ilmutuse üles tähendus, mis võib saada meile ilmutuseks. Aga ta võib ka selles mõttes eksida. Päris mitmed neo-ortodoksid on piiblit lausa minu arvates täiesti põlastavalt nimetanud paberist paavstiks. Ütled, et see ei ole mingi Jumala ilmutus, see ei ole eksimatus, mingisugune paberist paavsti uskumine ja tunnistamine on täiesti vale ja see tuleks hüljata. Ja mina ainus asi, mida ma nende neo-ortodoksside kohta ütleks, on see, et neo-ortodoksside lähenemine on veel hullem kui liberaalide seisukoht, sest viimased liberaalid siis tunnistavad, et vähemalt mingi osa piiblist on objektiivselt Jumala sõna, aga neo-ortodoksid teevad kogu küsimuse täiesti subjektiivseks. Ühesõnaga, ei ole objektiivset Jumala sõna piibli raamatu kaante vahel, Jumal võib täiesti kaootiliselt ja suvaliselt mingi teksti valida, et selle kaudu mind kõnetada ja selle tõttu see tekst saab Jumala sõnaks minu jaoks. See on ebapiibelik, see on ratsionalistlik. Piibel pole Jumala sõna ainult siis, kui inimene sellest aru saab või mingi nii-öelda ilmutuse sellest saab. Piibel on Jumala sõna ka siis, kui inimene ei kuula või ei mõista. Nii et mõlemad seisukohad, nii liberaalide kui neo-ortodokside seisukohad on minu hinnangul valed, minu hinnangul need on mitte kristlikud, selles mõttes, et kui me vaatame klassikalisi nii-öelda piibli tõlgitsemise meetodeid ja viise ja ajalugu, siis need on täiesti selged hälbed sealt ja seetõttu need tuleks hüljata. Mina olen selles mõttes täiesti padukonservatiiv, ma usun, et piibel on Jumala sõna, mitte ta üksnes ei sisalda kohati ja ta mitte üksnes ei või saada, vaid ta reaalselt on Jumala sõna meie jaoks.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tänases saates ma räägin piibli jumalikust inspiratsioonist ja enne rääkisin mõningatest erinevatest koolkondadest ja sellistest filosoofilistest lähenemistest pühakirjale. Liberaalides, kes ütlevad, et piibel ei ole Jumala sõna, kohati sisaldab ja loomulikult me ei leia praktiliselt kunagi selliseid liberaalidest autoreid, kes võiks olla täielikult ühel nõul sellega, mida teised liberaalid Jumala sõnaks peavad. Need ühed peavad üht, teised peavad teist. Siis neo-ortodoksid, kes ütlevad, et piibel võib saada meile Jumala sõnaks, kui Jumal otsustab sellist ebatäiuslikku kanalit kasutada inimese kõnetamiseks, aga iseenesest ei ole ta Jumala sõna, võib selleks saada ainult. Järgmine punkt, millele ma tahaksin keskenduda, on see, et Jumalast inspireeritud ja eksimatu on ainult pühakirja algtekst. Jumalast inspireeritud ja eksimatu on ainult pühakirja algtekst. Originaal ehk algtekst või autograaf, selle kohta võib ka öelda, on Jumalast inspireeritud ja eksimatu. Korralikud tõlked on küll adekvaatsed, aga mitte veatud. Ühesõnaga, see piibel, kas või mis minul praegu siin seda saadet tehes laua peal on, eestikeelne 1968. aasta piibli tõlge, on adekvaatne tõlge, aga see ei ole eksimatu ega veatu, sest käsikirjade kopeerimisel ja tõlkimisel on vigu sisse tulnud. Selle saatesarja päris lõpupoole teises otsas, kui ma räägin piibli kriitika teemast, siis ma toon päris mitmed neist välja, kus sellised asjad sisse on tulnud. Aga et oleks selge, et kui me räägime piibli jumalikust inspiratsioonist, siis me peame silmas algteksti. Loomulikult kriitik hakkaks kohe pasundama, ütleks, et aga neid algtekste ju teil ei ole. Need on ju kõik nii-öelda loojakarja läinud, nagu ise sa siin varasemates saadetes rääkisid. Ja ei hakka nüüd kordama täpselt seda kõike, mida varem on räägitud, aga mõningates järgmistes saadetes ma räägin piibli usaldusväärsusest, ehk siis ka sellest, et kas need tekstid, mis meieni on jõudnud, on ikkagi usaldusväärsed ja kas neid saab pidada Jumala sõnaks või võime lihtsalt öelda, et kunagi oli mingi autoriteetne Jumala sõna ja nüüd on see kõik kaotsi läinud. Otse loomulikult kõik võimalikud alapealkirjad, peatükid, salmid ja parafraseeritud piiblitõlked ei ole inspireeritud. Mul aegalt meeldib lugeda parafraseeritud piiblitõlkeid. Inglise keeles on need terve hulk nagu Living Bible või Amplified Bible või Message ja väga mitmeid erinevaid. Neid on tore lugeda selles mõttes, et kui me oleme lugenud ühte piiblit pikka aega, siis me oleme sageli nii ära harjunud nende tekstidega, et need on nagu tapeet seinal, et näed, aga tegelikult ei näe. Aga kui lugeda võib-olla mõnda täiesti teissugust tõlget, siis me ei saa nii-öelda autopiloodil seda teha ja seetõttu mälu värskendamiseks ja selliseks ümber häälestamiseks väga hea. Ja loomulikult ka nendele inimestele, kes ei ole harjunud võib-olla sellist veidi keerulisemat teksti nagu piibel üldsegi lugema. Nii et sellised parafraseeritud tõlkeid soovitan, aga veelkord nendest kohe kindlasti mingisugused dogmasid tegema ei peaks. Ma olen seda viga päris mitmed kordi näinud mitmete telejutlustajate juures, kes võtavad, kasutavad mingisugust parafraseeritud piibli tõlget ja siis ütlevad, et näed, Paulus ütles nii. No kui nüüd päris aus olla, siis ei öelnud nii. Paulus ütles hoopis teisiti, aga keegi 20. või 21. sajandi piibli tõlkija või mingi hulk piibli tõlkijaid on selle niimoodi ümber sõnastanud. Kas nad on Pauluse esialgsest mõttest õigesti aru saanud? See on nüüd omaette küsimus ja selle üle ilmselt peab mõnevõrra vaidlema. Nii et siis kõiksugu alapealkirjad, peatükid, salmid, parafraseeritud tõlked ei ole inspireeritud selles mõttes, et eksimatud ja otsesed pühakiri otse Jumala käest. Järgmine punkt. Pühakirja autorid kasutasid tekstide kirjutamisel oma sõnavara ja stiili. Et kui ma räägin sellest inspiratsiooni küsimusest, siis ma ei pea silmas seda, et pühakirja autorid olid mingisugused bioloogilised kirjutusmasinad püha vaimu käes. See ei ole mingisugune teemonlik autokirjutamise stiil, et äkitselt inimesel läksid silmad pahu pidi, keha kangestus, haaras sule kätte ja kukkus vorpima mingisugused tekste ja siis kui sellest transilaatsest seisundist välja tuli, siis avastas, et obadi, piibel valmis kirjutatud. Nad ei olnud bioloogilised kirjutusmasinad pühavaimu käes. Inspiratsioon ei tähenda mehaanilist dikteerimist. No näiteks seda, et pühavaim kuuldava häälega nagu mingisuguse väikese kõrvaklapiga neil andis kõik need sõnad niimoodi üks ühele dikteeris ette, sest piiblis on selgelt näha, eriti just algkeeltes erinevaid stiile on näha, erinevate allikate kasutamist, nii et töösnaga ei olnud nad sellised bioloogilised kirjutusmasinad, ei dikteeritud neil kuidagi mehaaniliselt seda kõike. Piiblis on palju inimlikku. No näiteks grammatika, seda ma siin mingis varasemas saates vist ka puudutasin, et Peetrus ühe kirja, esimese kirja kirjutab suhteliselt hea kreeka keele grammatikaga, teise kirja väga kehvaga. Miks? Sest esimest kirja aitas tal ilmselt toimetada, võib-olla lausa sekretärina kirjutada üks abimees Silvanus, teist kirja ilmselt pidi ta kirjutama ise. ja seetõttu, kuna ta seda keelt nii hästi ei valanud, siis tulid sinna sellised grammatika, no ütleme, kas vead või veidrused sisse. Nii et piiblis on palju inimliku ka. Grammatika, sõnavara, no näiteks kas või erinev väljendusoskus. See on ju ilmselge, et Paulus kirjutab olulised keerulisemad kui näiteks Peetrus või Johannes või Jakobus. Põhjus on ka, ma arvan, üsna selge, Paulus oli ikkagi haritud variser ja Peetrus, olles ise Jeesuse jünger ja apostel number 1, ütleb, et mul on kohati Pauluse kirjadest raske aru saada. Et kirjutab talle antud tarkust mööda, aga mõnedest asjadest on raske aru saada ja sellepärast mõned inimesed tema neid kirjutisi väänavadki ja moonutavad. Nii et need on sellised inimlikud asjad piiblis. Osa sõnumitest on ilmselgelt sõnasõnaliselt dikteeritud, no näiteks kui me vaatame 10 käsku. Aga huvitav on see, et isegi 10 käsu puhul, kui me võrdleme 2. Moosese 20:8-11 ja 5. Moosese 5:12-15, kus räägitakse 10 käsust, siis seal on isegi väikesed variatsioonid 10 käsu sõnastuses sees. No konkreetselt, kui me vaatame hingamispäeva käsku, siis põhjus, mida seal mainitakse, on mõnevõrra erinev. Nii et minu jaoks võib olla parim võrdlus selle piibli inimlikkuse ja jumalikkuse nagu seostamiseks on Jeesus ise. Kristuse inimlikkus ja tema jumalikkus. Üks ei tühista teist ega välista teist, ühte ei saa esile tõsta teist kõrvale jättes. Samamoodi piibli inimlikkus ja piibli jumalikkus. Nii nagu Jeesus oli täiesti inimene ja samas täiesti Jumal, samamoodi piibel on täielikult inimlik raamat inimeste poolt, inimkeeles, inimgrammatikaga ja inimese oskusi ja väljendusviise kasutades ja samas täielikult jumalik selles mõttes, et sisaldab jumalikku inspiratsiooni, Jumala vaimust antud asju. Justinus Märter oli üks selliseid esimesi väga põnevaid kirikuisasid, kes aasta 160 võrdleb inspiratsiooni harfi ja harfi mängija koostööga. On huvitav, et harf on otse kui see füüsiline objekt, siis mingisugune kirjutatud tekst näiteks. Ja ta ütleb, et siis Jumala vaim on otse kui see, kes mängib seda harfi, ehk see on siis muusiku ja muusika instrumenti oma vaheline koostöö. Athenagoras aastal 175 ja Hippolytos aastal 200 võrdlevad inspiratsiooni flöödi ja flöödimängija koostööga. Flööt, füüsiline, no puust pill ja ta ei tee mingit häält enne, kui keegi ei puhu sellesse sisse. Üks ei toimi ilma teiseta ja samamoodi nad siis võrdlevad piiblit ja piibli inspiratsiooni, et Jumal otse kui puhub sisse, sellest tekib hääl või Jumal on otse kui see harfimängija, kes mängib nende keeltega ja tekitab sellega heli. Siin on äärmusi, näiteks selline verbaal inspiratsiooni õpetus, mis jätab mulje, et piibel on nii jumalik, et inimlikkusele ei jää mingit ruumi. Ja samas liberaalide lähenemine, mis on nii inimlik, et jumalikkusele ei jää mingit ruumi. Me usume seda, et piibel on kirjutatud nii, et püha vaima andis autoritele mõtteid ja sõnu, aga seejuures nende isikupära varjutamata. Nii et selles mõttes on piibel Jumala vaimust inspireeritud. Kui inimene pole piiratud ühe kindla stiili või žanriga, siis alati tekib küsimus, miks Jumal peaks olema. Jumal võib inspireerida erinevaid stiile, erinevaid žanreid ja vaatamata kõigele sellele erinevusele on see ikkagi Jumala sõna. Piibel on Jumala sõna selles mõttes, et see pärineb temalt ja on meile antud tema autoriteediga, kuigi selle on meile edastanud inimesed oma maistes keeltes. Jumal piiras ise ennast, andes meile oma sõna ja andes selle meile edasi piiratud inimkeeles. Kui ma lugesin kirikuisasid, mida nemad sellest teemast õpetavad, siis kirikuisad tunnistavad päris mitmed, et tolla aja intellektuaalide jaoks oli piibel mõnevõrra lihtne ja tahumatu võrreldes kreeka filosoofide kirjutistega, näiteks Platoniga. Aga piibli mõte või eesmärk ei olnudki intellektuaalset ja filosoofilist juttu heietada, vaid anda edasi need teadmised, mida meie vajame, nagu Peetrus ütleb, eluks ja Jumala kartuseks. Nii et sellegi poolest Jumal suutis hoida oma sõnumi eksimatuna ja need puudulikud sõnad on piisavad selleks, et edasi anda Jumala ilmutust inimkonna jaoks. Võib-olla parim näide siin lõpetuseks on ülempreestri sõnad Johannese 11:50-52, kus ta ütleb, et parem on, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas läheb hukka. Ühesõnaga, las Jeesus sureb, siis roomlased ei hävita meid. Ülem preeste profeteeris aga ise seda mõistmata Jeesuse surma ja selle tähendust. See tähendab, Jumal suutis juhtida tema sõnu isegi siis, kui tema ise neid sellisena ei kavatsenud välja öelda. Nii et piibel on Jumala sõna ja Jumala vaimust inspireeritud. Mina olen Allan Kroll ja võite mind jälle kuulda järgmises saates.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
she is.